Mission World News Report brought to you by HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจวายประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่14กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เนียมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกนี่เกี่ยวกับรัฐบาลสหรัฐนะครับที่ทำการฟ้องร้องหัวเว่ยนะครับบริษัทเทคโนโลยีของจีนนะครับที่ในข้อหาขโมยเทคโนโลยีนะครับและเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับวุฒิสภาสหรัฐที่ได้ผ่านกฎหมายจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจทหารนะครับในการที่จะส่งทหารไปอิหร่านนะครับและก็ข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับCOVID-19 นะครับอัปเดตให้ฟังไปที่ข่าวแรกก่อนครับสำหรับข่าวแรกเนี่ยเหมือนจะเงียบๆไปแล้วนะครับในช่วงหนึ่งนะครับสำหรับประเด็นหัวเว่ยกับสหรัฐนะครับหัวเว่ยเนี่ยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มากๆของจีนเนี่ยล่าสุดทางรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยได้ทำการฟ้องร้องเพิ่มเติมนะครับในคดีที่บอกว่าหัวเว่ยเนี่ยทำการละเมิดข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทสัญชาติอเมริกาและมีความพยายามที่จะขโมยเทคโนโลยีจากบริษัท2สหรัฐนะครับโดยเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยหมายถึงความลับทางการค้าของบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโค้ดเรื่องของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆนะครับทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยก็ออกมากล่าวว่ามีบริษัทสัญชาติอเมริกันถึง6แห่งนะครับที่ถูกจารจำข้อมูลทางการค้านะครับจริงๆต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐได้ทำการฟ้องร้องทางหัวเว่ยแล้วในฐานขโมยข้อมูลทางการค้าของบริษัทT-Mobileนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยหัวเว่ยก็ทำการปฏิเสธไปแล้วนะครับประเด็นความกังวลของเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากการที่สหรัฐเนี่ยมีความกังวลว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยจะสามารถทำการขโมยข้อมูลของบริษัทจากอุปกรณ์ของหัวเว่ยนะครับซึ่งทำให้สหรัฐเนี่ยก็ออกมาขึ้นบัญชีดำกับบริษัทหัวเว่ยใช่ไหมครับแล้วก็เรียกร้องให้หลายๆประเทศเนี่ยทำเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยตอนที่แองเจล่ามาร์เคลนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันเนี่ยที่ตอนนั้นหัวเว่ยจะทำการเข้าไปวางระบบให้ที่เยอรมันเนี่ยนะครับทรัมป์เองก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าอย่าให้ทางหัวเว่ยเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนขโมยข้อมูลก็ได้เราไม่รู้ว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยสามารถมาขโมยข้อมูลจากทางอุปกรณ์ที่หัวเว่ยจะมาวางเครือข่ายตัว 5G ให้ได้หรือไม่นะครับอย่างในตอนอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่อังกฤษยินดีที่จะให้ทางหัวเว่ยเนี่ยเข้าไปวางตัวเครือข่ายในประเทศนะครับสหรัฐเองก็ออกมาแถลงว่าผิดหวังกับการตัดสินใจครั้งนี้นะครับทางหัวเว่ยเนี่ยออกมาปฏิเสธทุกข้อหาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าการกระทำในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงการใส่ร้ายแล้วก็พยายามที่จะทำลายชื่อเสียงของหัวเว่ยเท่านั้นนะครับเหมือนเป็นการกระทำเหมือนเดิมนะครับกับก่อนหน้านี้ที่สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะฟ้องร้องทางหัวเว่ยนะครับถ้าใครจำได้เมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยแคนาดาก็มีการสอบสวนนะครับเหมิงหวานโจนะครับซึ่งเป็น CFO ของหัวเว่ยแล้วก็เป็นลูกสาวของประธานบริษัทหัวเว่ยด้วยนะครับซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยก็มาจากการที่หัวเว่ยเนี่ยทำธุรกิจกับอิหร่านนะครับซึ่งก็ขัดกับการที่สหรัฐทำการคว่ำบาตรในตอนนั้นก็เลยมีปัญหานะครับซึ่งตอนนี้ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องมารอดูว่าการพิจารณาคดีที่จะพยายามจะส่งตัวเหมิงหวานโจเนี่ยไปยังสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อทำการพิจารณาคดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ออกแถลงการขยายระยะเวลาให้กับหัวเว่ยนะครับในการจัดการเรื่องการทำธุรกรรมกับบริษัทคู่ค้าสหรัฐนะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็เลื่อนออกไปให้อีก45วันนะครับข่าวที่2นะครับสำหรับวุฒิสภาสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยวุฒิสมาชิกของวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยได้ทำการลงมตินะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับกฎหมายการจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีนะครับในการทำสงครามกับอิหร่านนะครับอย่างที่เราทราบครับว่าเสียงของวุฒิสภาเนี่ยผู้ที่นำคะแนนเสียงข้างมากก็คือพรรครีพับลิกันนะครับมีอยู่ที่53เสียงนะครับแต่ปรากฏว่าในการลงมติครั้งนี้เนี่ยร่างกฎหมายนี้ผ่านด้วยคะแนน55-45ครับแล้วเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นอะไรบ้างครับขึ้นจากโอเคจากกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเป็นในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำการสั่งสังหารนายพลกัสซัมโซเลมานีใช่ไหมครับซึ่งเป็นนายพลที่สำคัญมากๆของอิหร่านคือถ้าใครจำได้เนี่ยถ้าลองจากซูพรีมลีดเดอร์ของเขาเนี่ยก็คือนายพลคนนี้เลยนะครับที่ประชาชนเนี่ยค่อนข้างรักมากๆนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นความขัดแย้งหลายๆคนก็กังวลว่ามันอาจจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3 หรือไม่นะครับระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ประกาศยุติสงครามกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ามีสวของริพับลิกันถึง8คนนะครับที่ออกเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้จนผ่านไปได้นะครับโดยในรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าการจะทำการจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีไม่ให้มีอำนาจสั่งการทหารเพื่อทำสงครามกับอิหร่านนะครับและต้องถอนกำลังทหารของสหรัฐกลับมายกเว้นว่าจะได้รับการอนุมัติก็คือได้รับการเสียงโหวตนะครับในสภาคองเกรสซึ่งนำโดยพรรคเดโมแครตนะครับอย่าลืมหรือว่ามีการประกาศสงครามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตามกระบวนการแล้วเนี่ยตัวร่างกฎหมายอันนี้เนี่ยจะถูกส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าสภาล่างนะครับเพื่อทำการลงมติอีกครั้งหนึ่งว่าจะบังคับกฎหมายอันนี้ให้มีผลบังคับใช้เลยไหมและเรื่องเนี่ยจะถูกส่งไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหละครับเป็นคนเซ็นลงนามรับรองนะครับว่าให้มีการบังคับใช้กฎหมายอันนี้คำถามที่คนอยากรู้ตอนนี้เลยคือแล้วโดนัลด์ทรัมป์มีสิทธิ์ที่จะไม่ลงนามได้หรือไม่คำตอบคือได้ครับทรัมป์สามารถใช้สิทธิ์ในการยับยั้งหรือที่เราเรียกว่าวีโต้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยออกมาบอกด้วยนะครับหากว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ยถูกโหวตให้ผ่านมาได้เนี่ยจะทำการใช้สิทธิ์วีโต้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็กฎหมายก็จะไม่มีผลบังคับใช้นะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยตกอยู่ในอันตรายที่มากขึ้นจากอิหร่านนะครับเพราะว่าไม่สามารถทำการสั่งการได้ทันท่วงทีและมันก็จะทำลายเรื่องของความมั่นคงของประเทศอีกด้วยนะครับแต่มองอีกมุมหนึ่งนะครับคือถ้าทรัมป์จะทำการวีโต้จริงๆเนี่ยนี่ก็เป็นแผลขนาดใหญ่มากๆนะครับสำหรับปัญหาภายในพรรครีพับลิกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็นช่วงการหาเสียงที่ใกล้จะถึงการเลือกตั้งในช่วงท้ายปีนี้ด้วยนะครับเพียงแค่มีการโหวตของสวจากพรรครีพับลิกันถึง8คนที่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นถึงความแตกร้าวของโดนัลด์ทรัมป์กับทางวุฒิสมาชิกในพรรคแล้วนะครับเรื่องนี้น่าติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับไว้ถ้ามีอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะรีบมาเล่าให้ฟังเลยครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของโควิด -19 นะครับไวรัสโคโรนาชนิดใหม่นะครับเรื่องนี้ทุกคนอยากรู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันนะครับเริ่มจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะปัจจุบันก่อนครับผู้ติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่ 64,437 คนนะครับเสียชีวิตแล้ว 1,383 คนนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ย 6,766 คนนะครับจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 4,000 กว่าคนนะครับแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงหลัก10เท่านั้นนะครับฉะนั้นเห็นถึงแนวโน้มที่ดีนะครับในการควบคุมการระบาดแล้วก็รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับส่วนในไทยตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้ออยู่ที่33คนครับแล้วก็รักษาหายแล้ว13คนเพิ่งมีล่าสุดอัปเดตมาว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีนคนนึงรักษาหายแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออีก20คนนะครับที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งนับว่าทำได้ค่อนข้างดีก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดนะครับที่ทำงานกันอย่างหนักเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสในครั้งนี้นะครับต่อมาเรื่องสถานการณ์ในเรือเวสเตอร์ดัมนะครับที่เป็นเรือที่ถูกปฏิเสธนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาจอดเทียบท่าที่กัมพูชานะครับตอนนี้ลงมาจากเรือเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการตรวจสอบผลแลบเรียบร้อยนะครับว่ามีคนไหนที่เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อหรือไม่นะครับซึ่งมี20คนนะครับที่เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อจึงมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับส่งผลเทสไปยังแลบนะครับแล้วก็ได้ผลแลบออกมานะครับล่าสุดออกมาบอกแล้วว่าผลแลบเนี่ยพบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อทั้ง20คนนะครับสำหรับเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วก็เป็นแค่เพียงไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือแล้วก็ส่งตัวไปที่กรุงพนมเปญในภายหลังนะครับเพื่อเดินทางกลับประเทศหรือว่าท่องเที่ยวต่อก็ว่าไปนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยแบ่งสถานการณ์เป็น2เรื่องครับตอนนี้คือผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับแล้วก็บนเรือสำราญ Diamond Princess นะครับคือในประเทศเนี่ยตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่33คนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1คนนะครับเป็นผู้หญิงอายุ80ปีนะครับซึ่งก็อายุมากแล้วนะครับคืออย่างที่บอกครับว่าตัวตามสถิติแล้วเนี่ยตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิน60ปีนะครับคือเป็นอยู่ในวัยที่เป็นค่อนข้างมีอายุมากแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวด้วยนะครับส่วนสถานการณ์บนเรือสำราญตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อก็ยังคงที่อยู่ที่218คนเท่ากับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าการควบคุมการระบาดของโรคเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวด้วยนะครับว่าสถานการณ์บนเรือเนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีการให้ผู้สูงอายุที่ ดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเนี่ยทำการลงจากเรือก่อนด้วยนะครับเพื่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะใกล้ถึงระยะเวลาการฟักตัวที่ประมาณ14วันแล้วด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องของภาวะผู้นำในยามวิกฤตครับเรามีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าชื่นชมนะครับจากลีเซียนลุงนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับคือในสิงคโปร์ตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่50คนนะครับก็เป็นรองแค่จีนแล้วก็ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับก็ซึ่งก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับแต่ความเป็นผู้นำของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าน่าเป็นแบบอย่างจริงๆครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ออกแถลงการนะครับเป็นวิดีโอนะครับให้กับประชาชนนะครับลง YouTube นะครับคือในช่องของเขาเองทางช่องของรัฐบาลนะครับเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนะครับเขาเริ่มจากการพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในสิงคโปร์นะครับว่าอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยในสิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อเท่านี้นะครับมีพบผู้ติดเชื้อเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยกำลังรับมืออย่างไรเพื่อที่จะควบคุมการระบาดนะครับแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบชัดเจนมากๆเพราะว่าเวลามีข่าวมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยข่าวมันจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นข่าวที่จริงหรืออาจจะเป็นเฟคนิวส์เนี่ยมันออกมาเยอะมากๆนะครับการที่ได้เห็นจากปากของผู้นำเองเนี่ยก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนได้นะครับแล้วเขาก็ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนนะครับว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยอุปกรณ์ต่างๆไว้อย่างเพียงพอนะครับพร้อมบอกว่ากระบวนการศึกษาเรื่องของไวรัสเนี่ยประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ทำมานานแล้วนะครับมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เขารู้ว่าสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยคนกังวลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายกลัวว่าตัวเองจะติดเชื้อเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของสภาพจิตใจด้วยเขาก็มีการเตรียมการทางด้านจิตวิทยาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกถึงความรุนแรงของโรคนะครับว่าโรคนี้เนี่ยมันติดต่อได้ง่ายแต่โอเคมันอันตรายน้อยกว่าซาร์นะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็ต่ำกว่าด้วยนะครับพร้อมประกาศที่จะลดกิจกรรมสาธารณะต่างๆนะครับยกระดับการควบคุมโรคให้กลายเป็นสีส้มนะครับเท่ากับตอนที่มีการระบาดของ H5N1 ตอนนั้นนะครับแล้วก็เตือนประชาชน3ข้อครับคือให้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพให้ดีนะครับให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมีระดับที่สูงนะครับล้างมือให้บ่อยขึ้นนะครับ2คือให้วัดไข้ตัวเองให้บ่อยขึ้นนะครับว่าตัวเองมีไข้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกไม่สบายข้อ3เนี่ยถ้ารู้สึกไม่สบายเนี่ยอย่าไปในพื้นที่ที่แออัดนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาการหนักเนี่ยให้ไปโรงพยาบาลทันทีแต่ถ้าไม่หนักบ้างเนี่ยก็ให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ให้คนที่มีอาการที่หนักเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถรักษาผู้ที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่นะครับและที่สำคัญคือเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by HP Smart Printer